Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Crnogorska skupština počela zasjedanje na kome bi trebalo da skrati mandate poslanicima. Pregovori opozicije o nastupu na izborima još nisu počeli, izjavio Srđan Milić. Američki predsjednik Barack Obama zatražio suspendovanje vojnih sudova u bazi Guantanamo. Izrael završio povlačenje iz pojasa Gaze. I sadržaja. Koalicionim sporazumom DPS-a i HGI-a u Kotoru na papiru je potvrđeno ono što se odavno zna, da je partijska pripadnost neophodan uslov za zaposlenje u Crnoj Gori. Zlatko Vujović iz Semija primjećuje.
Vidimo da je potpuno javno se manifestuje teška zloupotreba, možemo reći, službenog položaja i zapošljavanje ljude po partijskoj pripadnosti i čini mi se po ovoj rijedak slučaj da se takva zloupotreba javno priznaje potpisivanjem sporazuma koji u potpunosti negira postojanje zakonskih propisa koje zabranjuju ovakav vid ponašanja.
Šta očekuju od nove lokalne vlasti nakon predstojećih izbora i koliko je postojeća ispunila njihova očekivanja, pitali smo Nikšićane.
Ne, ni u gradu, ni u selu, ni nigdje.
Pa šta očekujete od nove lokalne vlasti?
Pa da vam kažem, ne mogu ništa da kažem kad je ova ovakva, može li da u praznu kuću čovjeka dođe da bude bogat?
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pregovori opozicionih partija o nastupu na predstojećim parlamentarnim izborima još nisu počeli, izjavio lider Socijalističke narodne partije Srđan Milić. Svi koji govore da su neki pregovori počeli, govore praznu priču, rekao je Milić, ponavljajući kako je SNP otvoren za razgovor o principima saradnje i mogućeg zajedništva sa Pokretom za promjene i Novom srpskom demokratijom. Predstojeći parlamentarni izbori ne mogu biti održani prema postojećem zakonu o izboru odbornika i poslanika jer je taj akt prestao da važi 20. aprila prošle godine, saopšteno je na konferenciji za novinare Pokreta za promjene. Prema riječima profesora Đorđija Blažića nema održavanja izbora po tom zakonu jer on nema pravno dejstvo u materijalno-pravnom smislu. U nastavku vijesti iz regiona, košarkaši Crvene zvezde kasno sinoć napadnuti su na splitskom aerodromu po povratku s utakmice NLB lige u kojoj su savladali domaćine ekipu Splita 72-67. Oko 30 navijača upalo je na aerodrom i kamenjem i flašama gađala članove ekspedicije crveno-belih, ali i ostale putnike za Beograd, među kojima je bilo i djece. Reagovala je policija kako bi spriječila teže izgrede, dok se predsjednik Splita, Dino Rađa, izvinio gostima zbog nereda. Mandat bezbjednosnih snaga Kosova i službeno je počeo, dok je istovremeno okončana devetogodišnja misija Kosovskog zaštitnog korpusa. U ponoć je u kasarnama izvršena primopredaja, a od jutros je počela raspodjela novih uniformi za pripadnike koji su prešli u bezbjednosne snage Kosova.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Barack Obama nekoliko sati po preuzimanju dužnosti zatražio je da budu suspendovani slučajevi koji se vode pred vojnim sudovima u bazi Guantanamo na Kubi, što je prvi važan korak koji je preduzeo kao novi šef države. Administracija prethodnog predsjednika Georgea Busha planirala je suđenje za 80 zatvorenika pod optužbama za ratne zločine, ali do sada su okončana svega 3 slučaja. Iz zvaničnog kineskog prevoda inauguracionog govora Baracka Obame, koji je prenosila državna televizija, izostavljene su odrednice koje su se ticale komunizma i svega sa čime se kineska zvanična politika nije slagala. Kako navodi agencija Associated Press, državna televizija u direktnom prenosu brzo sjekla dijelove u kojima su pominjane osjetljive teme. Kubanski lider Raul Castro kraj mjeseca službeno će posjetiti Rusiju nakon poziva koji mu je u novembru prošle godine u Havani uputio Dmitrij Medvedev. Odnosi Moskve i Havane zahladili su nakon sloma Sovjetskog saveza, no sadašnje rusko rukovodstvo nastoji da osnaži uticaj Moskve u Latinskoj Americi. I još jedna vijest. Izraelska armija završila je povlačenje iz Gaze nakon ofanzive koju je počela 27. decembra na toj palestinskoj teritoriji pod kontrolom Hamasa, saopštio je portparol vojske. Sukobi u pojasu Gaze prekinuti su u nedjelju, pošto su i izraelska vojska i palestinske naoružane grupe, među kojima i Hamas, proglasili svako za sebe jednostrani prekid vatre.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Nakon pregleda vijesti idemo u Podgoricu. Počela je sjednica Skupštine na kojoj bi trebalo da bude skraćen mandat poslanicima, čime se stvaraju uslovi za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Opozicione stranke ponovile su svoje protivljenje da se izbori održavaju po postojećem zakonu o izboru odbornika i poslanika, a koji nije usaglašen sa Ustavom. O dosadašnjem toku rasprave izvještava Srđan Janković.
Raspravljajući o dnevnom redu parlamenta na kojem se nalaze između ostalog izmjene i dopune Ustavnog zakona i predlog vlade o skraćenju mandata parlamentu, poslanici opozicije su ponovili da se taj vladin predlog ne smije naći na vanrednoj sjednici jer je naknadno predložen u odnosu na prvobitno određeni dnevni red. Srđe Brajović iz Pokreta za promjene ocijenio je da se radi o uvodu u vanredno stanje u državi.
Smatramo da se radi o kombinaciji krize parlamentarne demokratije u Crnoj Gori. Smatramo da ova vanredna skupština predstavlja uvod u vanredno stanje, da se već mjesecima Skupština Crne Gore nalazi pod namjerno svjesno kreiranim političkim opsednim stanjem od strane vlade. Podsjećam da je izvršen svojevrsni zakonodavni puč prošle godine, da ovo što sada slijedi sa ovako predloženim dnevnim redom vanredne sjednice predstavlja svojevrsni ustavni puč.
Iz vladajuće koalicije saopšteno da su sve odluke kako vlade tako i većine u Skupštini legitimne i da su u skladu sa poslovnikom, zakonom i ustavom. Šef poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković je optužio opoziciju da iz straha od epiloga izbora pokušavaju da nađu proceduralne razloge za odlaganje raspisivanja vanrednih izbora.
Politički neko se žali na stanje u svojoj stranci i straga je od izbora i od izvesnog poraza na tim izborima. Neko iz politikanskih razloga, tražeći navodne rupe u proceduri zakazivanja ove sjednice pokušava da prikrije također vlastiti strah od onoga što neminovno slijedi 29. marta ove godine.
Na početku sjednice obratio se javnosti i poslanik Srpske narodne stranke Novak Radulović, koji je oštro kritikovao dojučerašnje kolege koji su pokrenuli proceduru za osnivanje nove političke partije.
To je presedan nečuven i neponovljiv do sada u istoriji političkih organizacija. Niko nikada nije gasio svoju stranku kad je ona najjača. Uvaženi članovi i simpatizeri Srpske narodne stranke, ja sam predložio da glavni odbor odbije predlog Andrije Mandića o gašenju Srpske narodne stranke i njenoj transformaciji u neku novu demokratiju. Ja sam predložio da glavni odbor zakaže vanrednu izbornu skupštinu Srpske narodne stranke, da izabere novo rukovodstvo u kojem neće niko biti od onih koji žele da ugase Srpsku narodnu stranku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o još jednoj temi koja je u fokusu domaćih medija. Koalicionim sporazumom vladajuće Demokratske partije socijalista i Hrvatske građanske inicijative u Kotoru na papiru je potvrđeno ono što se već odavno zna, da se radna mjesta u Crnoj Gori mahom dijele po partijskom ključu. O tome u prilogu Petra Komnenića.
U koalicijonom sporazumu Kotorske demokratske partije socijalista i Hrvatske građanske inicijative nema ni riječi o programskim ciljevima tog saveza, ali se zato itekako vodi računa o članovima partije koji još nemaju posao. U sporazumu nije preciziran broj partijaca koji očekuju radnu knjižicu, ali se u članu 6 potpisnici saglašavaju da, citiram, iznađu način za zaposlenje određenog broja nezaposlenih lica koji su članovi stranaka potpisnica sporazuma. Da ironija bude veća, potpisnici se obavezuju na poštovanje zakona i propisa koji partijsku pripadnost ne prepoznaju kao uslov za zaposlenje. Zlatko Vujović, izvršni direktor Centra za monitoring za naš radio, kaže da su političke partije u ovom slučaju samo formalizovale već poznatu praksu.
A to je da članovi političkih partija, aktivisti, zaslužni pojedinci u partijama dobijaju određena mjesta u organima državne vlasti i da pri tome ne prolaze kroz redovne konkurse. Očigledno je na dijelu teška zloupotreba od strane političkih partija, konkretno dvije sada vladajuće političke partije, i na tome se mora stati na kraj, posebno kada vidimo da zakon o konfliktu interesa ne može da bude usaglašen sa međunarodnim standardima s jedne strane, a sa druge strane vidimo da je potpuno javno se manifestuje teška zloupotreba, možemo reći, službenog položaja i zapošljavanje ljude po partijskoj pripadnosti, i čini mi se po ovoj rijedak slučaj da se takva zloupotreba javno priznaje potpisivanjem sporazuma koji u potpunosti negira postojanje zakonskih propisa koje zabranjuje ovakav vid ponašanja.
Miodrag Živković, lider liberalne partije, koja je u koaliciji sa Demokratskom partijom socijalista i Hrvatskom građanskom inicijativom u Kotoru, kaže da je zaprepašćen.
Ovakav sporazum koji predviđa članom 6 da se zapošljavaju partijski članovi apsolutno niti je zakonit, niti ima uporišta u zdravom razumu. Dakle, mi kao koalicijni partneri Demokratske partije socijalista u Kotoru, sa kojom vršimo vlast, apsolutno ćemo insistirati na sprovođenju zakona i da niko nikad ne bude zaposlen ko ne ispunjava uslove za zaposlenje, bez obzira kojoj političkoj stranci pripada. I zbog javnosti želim da dodam da liberalna partija apsolutno nema veze s ovim sporazumom, to je sporazum koji su posebno zaključili DPS i HGI.
U Demokratskoj partiji socijalista, međutim, pokušavaju da se izvade na obazrivost prema manjinama, iako su sporazumom predvidjeli i radna mjesta za svoje aktiviste. Portparol DPS-a Rajko Kovačević.
Ono što je veoma jasno, a to je da je se koalicijnim sporazumom posebno naglašava dosljedna primjena zakona, odluka i svih propisa, i u tom kontekstu izražava raspoloženje za primjenu instituta afirmativne akcije prema manjinskim narodima. U ovom slučaju radi se o hrvatskom narodu. Tako da ne smatram da je član 6 koalicijnog sporazuma ništa više od toga i da ga isključivo u tom kontekstu treba i posmatrati.
Nije mi jasno zato što se u koalicijnom sporazumu ne daje prednost funkcionerima HGI-a, već se kaže da će se podjednako voditi računa i o članovima DPS-a i o članovima HGI-a.
Pa dakle, ako sam bio dovoljno jasan, očigledno nijesam, koalicijnim sporazumom se naglašava da se moraju dosljedno primjenjivati zakoni, odluke i svi propisi. Dakle, samim tim je napravljen okvir u kome se u sistemu jednakih šansi mora ili potrebno je ili poželjno je voditi računa i o pripadnicima manjinskog naroda. Kažem, u ovom slučaju radi se o pripadnicima Hrvatske građanske inicijative, odnosno Hrvati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Da li su partijska namještanja u opštinskoj administraciji ili drugi razlozi po sridi, tek na naše pitanje Nikšićanima koliko su zadovoljni postojećom vlašću i šta očekuju od nove koja će biti izabrana ovog proljeća, vjerovatno kada i državni parlament, rijetko smo nailazili na pozitivne odgovore. Nikšićane anketirala Lela Šćepanović.
Kako ste zadovoljni radom lokalne uprave u proteklom mandatu?
Nikako. Katastrofa.
Zbog čega?
Oni su kao elementarna nepogoda, razgrađuju. Nova vlast će da bude ista kao stara, pošto se ovdje ništa 1000 godina nije promijenilo, pa ne očekujem nisam.
Pravda vam kažem, nisam zadovoljan, či ništa se ne radi, ono što valja se uništava, prave se neke improvizacije.
A šta očekujete, lokalni izbori su tamo marta, april, sad bi to trebala da donese nova vlast?
A jedna malo veća ozbiljnost u radu i pristupu i odnos prema građanima. Glupo je kad neko obećava brda i doline, u suštini ne može da ni 5% toga da uradi. I stvar više, evo 20 godina i sad se priča, slušaj, to je toliko degutantno i dosadno da ljepše slušati reklame nego njih.
Biće priče kad svaki put obećavanja, čim to uđe u neku kolotečinu, to se sve zaboravlja, prebačuje se stvari na neke, pojma nemam, neka premošćavanja, krpljenja, obećanja, začepljavanje nekih postojećih rupa, ništa konkretno.
I mislim da je najveći problem u gradu nezaposlenost.
O lokalnoj vlasti je li ispunila vaše očekivanje u proteklom mandatu?
Kako mi je sve najljepše?
Pa nije u potpunosti ispunila očekivanja.
A šta očekujete od novih izbora, od nove lokalne vlasti? Šta bi trebalo biti?
Pa ništa, velo se da ne očekujemo neke promjene na bolje.
bi očekivao, ali ništa revolucionarno, nešto nešto drastično.
Ulice su katastrofalne. Ne znam, uopšte nije se zadovoljna. Gledajući na druge gradove, naš je užasan.
Je li lokalna vlast ispunila očekivanja?
Ne, ni u gradu, ni u selu, ni nigde.
Pa šta očekujete od nove lokalne vlasti?
Pa da vam kažem, ne mogu ništa da kažem kad je ova ovakva. Može li da u praznu kuću čovjeka dođe da bude bogat? Ja mislim da ne može. Sad, ne znam, može Bog da bude bolje. Mi se nadamo da će biti bolje. Hoće li, vidjet ćemo.
Grad koji je bio grad iz godine u godinu sve manje i manje liči na grad i da ovim tempom bilo koja vlast što pričala ili što radila sve će manje i manje grad biti, tako da ćemo, ja mislim, biti selo za 15 godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Nikšića, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušate emisiju za Crnu Goru, 13 je sati i 46 minuta. U nastavku idemo u Vašington. Samo nekoliko sati nakon što je sjeo u predsjedničku fotelju, američki predsjednik Barack Obama zatražio tužilaca u vojnoj bazi u Guantanamu odgađanje svih sudskih procedura u naredna 3 mjeseca. Time ispunio obećanje kako će zatvaranje pritvora u Guantanamu, koji slovi kao mrlja u poštovanju ljudskih prava od strane Sjedinjenih Država, biti jedan od njegovih prioriteta. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Usred pompe i ceremonije predsjedničke inauguracije Baracka Obame u Vašingtonu, novi američki lider iznaju u svom govoru filozofsku osnovu svoje odlučnosti da zatvori Guantanamo. Razmatrajući međunarodni terorizam, on je rekao da Sjedinjene Države se suočavaju sa velikim rizikom, ali da ne smeju postati nacija koja će zaboraviti svoje stare ideale.
As for our common defense, we reject as false the choice between our safety and our ideals.
U cilju naše odbrane mi odbijamo kao pogrešan izbor između naše bezbednosti i naših ideala. Naši osnivači su uočeni sa opasnostima koje mi, teško da možemo i da zamislimo, doneli su ustav da obezbede vladavinu prava i ljudskih prava, ideale za koje su generacije dale krv. Ovi ideali objašnjavaju svet i mi ih se nećemo odreći za svakodnevne potrebe, rekao je Obama. Zatvor u Guantanamu uspostavila je bivša administracija nakon 11. septembra 2001. posle terorističkih napada na New York i Washington. Pod šokom od tih napada američka vlada je zatvorila bez suđenja stotine osoba osumnjičenih za terorističke aktivnosti, a bila je dovoljna čak i sumnja da bi se neko pritvorio kao terorista. Aktivisti za ljudska prava već dugo kritikuju vojne komisije koje sude u Guantanamu, ističući da one nisu deo nezavisnog sudskog sistema. Trenutno je u Guantanamu 248 ljudi. Vode se postupci protiv 21 zatvorenika, uključujući i petoricu koja su osuđena za direktno učestvovanje u napadima 11. septembra i kojima preti smrtna kazna. 50 zatvorenika već je izuzeto od optužbi, ali se ne mogu vratiti svojim kućama zbog straha od represije i moguće torture. Obama namerava Guantanamo da zatvori što je brže moguće, no još uvek je otvoreno pitanje kakva će biti sudbina preostalih zatvorenika. Organizacije za ljudska prava pozdravile su brzi potez nove administracije, ali još uvek ima zabrinutosti. Bez obzira na hitnost ovog poteza, Obama istakao da još nije vreme da se stave po strani neprijatne odluke.
Starting today, we must pick ourselves up, dust ourselves off and begin again the work of remaking America.
Ipak, počevši od danas, moramo se sabrati i početi ponovo da radimo na preoblikovanju Amerike, poručio je Obama.
I dalje o politici nove vašingtonske administracije, ali na spoljnom planu. Hoće li spoljnopolitički kurs Obamine administracije označavati nastavak ili prekid u odnosu na prethodnu Bushovu vladu? Da li će Zapadni Balkan biti nešto markantniji na listi spoljnopolitičkih prioriteta Obaminog establishmenta? Na ta pitanja Branki Trivić najprije odgovara bivši američki ambasador u Hrvatskoj i Crnoj Gori, William Montgomery.
Mislim da neće doći do bitnih promjena u spoljnopolitičkom establishmentu Sjedinjenih Država, koji uz predsjednika i State Department obuhvata i Kongres i predstavnike kako republikanske, tako i demokratske partije. Postoji konsenzus kada je u pitanju pristup Balkanu i ne vjerujem da će dolazeća Obamina administracija unositi bilo kakve značajne promjene. U stvari, spoljnopolitičke temelje politike prema Balkanu koju je sprovodila Bushova administracija, postavila je Clintonova vlada. Neki ljudi koji su bili deo te administracije sada su se vratili, Hillary Clinton, senator Biden koji je snažno podržavao tadašnju politiku prema Balkanu. U tom smislu ne verujem da će se politika menjati, možda ćemo vidjeti promjenu u stilu, možda ćemo ponovo dobiti specijalnog izaslanika za ovaj region koji bi učestvovao u rješavanju nekih krupnih problema, recimo u Bosni i na Kosovu, ali to je samo pitanje forme. Suštinski se politika neće menjati.
It's not really the substance that will change.
Mark Olmond sa Oxford univerziteta također smatra da Zapadni Balkan neće biti na listi prioriteta Obamine administracije.
Može se očekivati da kad su u pitanju neke specifične teme, retorika bude nešto oštrija. Recimo, kad se radi o zahtjevu da se uhapsi i isporuči Mladić, koji je Bushova administracija ponavljala pomalo mehanički. Sada bi moglo biti ulagano više energije i odlučnosti u isticanju takvih uslova, s obzirom na činjenicu da je senator Biden, sadašnji potpredsjednik, bio veoma energično angažovan oko Kosova i Bosne, recimo. Dakle, moglo bi se dogoditi da će biti teže postići kompromis kada je riječ o Kosovu ili čak i Bosni, s obzirom na duboke tenzije između Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, ili pak na tenzije između Kosovske Mitrovice i ostatka Kosova, koje su čak rezultirale i nasiljem. U tom smislu, može se reći da neće doći do suštinske promjene politike, ali bi moglo doći do razlika u ličnom pristupu i nivou angažmana dolazećih ljudi u Obaminom spoljnopolitičkom timu. Dakle, ako Srbi očekuju da će im biti lakše da izlaze na kraj sa novim predsjednikom i njegovim timom, rekao bih da je to očekivanje pogrešno.
Upitan da li očekuje da će Obamin spoljnopolitički tim ulagati više energije u region Zapadnog Balkana nego prethodni, Mark Olmond odgovara odrečno i to ovako objašnjava.
Region se s pravom ili ne definiše kao ključna krizna zona. Kada je reč o širem okruženju, zona krize je na drugoj obali Crnog mora, njoj je verovatno bliža Ukrajina. Dakle, ako ne dođe do izbijanja nasilja između Albanaca i Srba na Kosovu ili obnove konfrontacije koja bi zapretila uličnim nasiljem u Bosni, tendencija će biti da se region vidi kao zona od sekundarnog značaja koju treba tretirati kao nadležnost Evropljana.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Ponovo domaće aktuelnosti. 20 radnika pogona prerade Podgoričkog kombinata aluminijuma okupilo se po jakoj kiši ispred Skupštine kako bi poslanicima dijelili letak sa zahtjevima u rješavanju krize u kombinatu. Oni traže da se u dnevni red hitno uvrsti i rasprava o teškoj situaciji u najvećoj crnogorskoj firmi. Kako prenosi naš Esad Krcić, očekivanja im međutim nisu velika.
Daj Bože, ali kao što vidite i Bogski danas okrenuo protiv nas i udarila ovako jaka kiša, ali ja očekujem barem od par poslanika da će pokušati nešto da učini.
Ovo su riječi predsjednika sindikata pogona prerade Podgoričkog kombinata aluminijuma koji je organizovao današnji skup radnika prerade KAP-a radi upućivanja zahtjeva poslanicima da pruže doprinos u rješavanju problema sa kojima se suočava najveća crnogorska kompanija. Radnici očekuju da poslanici podrže njihove napore da se poštuju crnogorski zakoni, odnosno kupoprodajni ugovor KAP-a, što po njima znači i budućnost zaposlenih u kompaniji. Radnici prerade protestovali su i prije 10 dana ispred zgrade vlade zbog neisplaćenih zarada. Protest je prekinut nakon obećanja da će im novembarska plata biti isplaćena, što je učinjeno, ali bez uplate doprinosa. Decembarska je pod znakom pitanja. Miodrag Pavićević, predsjednik sindikata prerade.
To jedino ako nešto pokuša vlada da nam izdejstvuje. Nama je gospodin Krilov decidno čisto jasno rekao kad vlada dade njima para, kad će nama i tako. Vlada je obećala da će pokušati da nas stoji da izmiri to. Što se tiče novembarske zarade, nije uplaćeno doprinosi i nije uplaćeno sindikalne obaveze odbijene radnicima od plata.
Radnici prerade tvrde da većinski vlasnik KAP-a, centralna evropska aluminijumska kompanija ruskog tajkuna Olega Deripaske, nije ispoštovala obaveze iz kupoprodajnog ugovora i očekuju da će uz pomoć sindikata primorati poslodavca da obezbijedi sigurnu isplatu zarada tom i ostalim pogonima fabrike. Sindikalni odbor prerade prethodno je najavio i da će podnijeti tužbu protiv CEAKA zbog duga od 220.000 eura za stambeni fond, kao i krivičnu prijavu zbog uništavanja sredstava za rad. Inače, prosječna plata radnika prerade iznosi 303 eura, što je znatno ispod prosječne zarade u KAP-u, ali i u cijeloj državi. Radnici kažu da jedva preživljavaju.
Prosjek u prirodi je 300 eura. A vi znate koliko je potrošačka korpa, vjerojatno ste čuli, 800 eura. A sad vidite kako žive radnici. Plus tu razna zaduženja na osnovu kredita, da bi ostali. Znači jednostavno tražimo zaštitu našeg biološkog opstanka, nas i naših porodica.
Radnici kažu da problematična situacija prerade dobija još veće dimenzije kada se znaju prave mogućnosti ove fabrike.
Radnici prerade, to znaju i ovaj vlasnik, vjerojatno na njega to vjerojatno i ne interesuje, a ovi poslanici, zbog toga smo mi danas ovdje, oni znaju kad je jedino kad su bile sankcije, radila samo jedino fabrika za preradu aluminija. Kombinat nije radio. I od tog rada svi radnici kombinata aluminijuma primali su platu.
Razlika između prodaje sirovog aluminijuma i finalnih proizvoda ista je kao i između prodaje balvana i skupocjenog stilskog namještaja, kažu radnici koji podsjećaju da je kupac Kapa po ugovoru bio dužan da u preradu investira 11 miliona eura, a da od toga nije uložen ni jedan cent.
Sirovi aluminijum koji se izveze van Crne Gore vraća nam se u gotovim proizvodima, a naš aluminijum je bio jedan od najčistijih u svijetu sa kvalitetom 99,7. Fabrike za preradu aluminijuma u svom programu ima više od 1000 finalnih proizvoda, počev od ambalažnog materijala, znači paklice za cigarete, folija za domaćinstvo, mliječni proizvodi, jogurti i ostalo, farmacija za cigarete, prehrambena industrija, kafe, keksovi, napolitanke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Nevladina organizacija Voz neprebola, koji okuplja žrtve i porodice žrtava željezničke nesreće kod Bioča 23. januara 2006. najavili su obilježavanje trogodišnjice tragedije u kojoj je stradalo 47 putnika, a više od 200 je povrijeđeno. Iako država, kako kažu i pored brojnih obećanja, ne ispunjava obaveze prema njima, oni su povodom godišnjice pripremili donaciju za Podgorički kliničko-bolnički centar, a najavili su i protestnu šetnju do Vrhovnog suda. Bilježi Biljana Jovićević.
Nakon što je najavljen program obilježavanja treće godišnjice željezničke nesreće na Bijačima, koja će podrazumijevati posjet u spomen obilježjima i mjestu nesreće, te protesti ispred zgrade Vrhovnog suda, te podsjetio na nebrigu države prema njima, Vesko Vlahović dodao je i ovo.
Od zakazivanja konferencije do ovog trenutka i mi smo primili neke informacije, kažu da smo primili neke donacije, da ima svega toga, pa izvolite.
A na direktno pitanje da upravo to prokomentariše, posebno činjenicu da je pomoćnica ministra saobraćaja Mirel Radić-Ljubisavljević novac od otpremnine 25.000 eura, tek juče, nakon što im je vlada poručila da će novac morati da vlate, uplatila na račun postradalih, Vlahović je rekao sljedeće.
Kako sam pročitao jutro su štampi, novac nije uplaćen na žiro račun nevladine organizacije, ovdje imam izvod od jutros. Znači, nije ništa uplaćeno.
Visoke otpremnine članovima borda direktora nije željela da komentariše ni Biserka Boričić, radnica željeznice, čiji je muž poginuo u nesreći.
Ja sam posle 2 godine i 11 mjeseci dobila podatak sa željeznice da je moj muž radnik željeznice. Do tada je bio putnik voz. Te mislim to što sam ja prošla. Što se tiče željeznice, plata po željeznici, ovo primanje, to ne bih komentarisala, jer ja sam samo obračunski radnik.
Ipak, nakon neformalnog razgovora koji je uslijedio nakon preskonferencije, Vesko Vlahović je želio da dopuni svoj iskaz i kaže nam sljedeće.
Novac koji je dodijeljen kao otpremnina ljudima željeznice, to je normativnim aktima, kako smo shvatili, dozvoljeno. Upoznati su nadležni organi, znači resorna ministarstva. Ti ljudi nisu nikome to uzeli. A ko je donio odluku i na koji način, to je već drugo pitanje i stvar. Tu ne možemo da komentarišemo, samo znamo i ove odluke koje su donešene vezano za aktere tragedije, one nisu ispoštovane za razliku od ovih koje su vrlo ekspeditivno, brzo i na jedan izuzetno visok nivo ispoštovane i isplaćen novac tim ljudima. Znači, ko kome, svoj svome.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
I posjetimo se naslova emisije. Crnogorska skupština počela zasjedanje na kome bi trebalo da skrati mandate poslanicima. Pregovori opozicije o nastupu na izborima još nisu počeli, izjavio predsjednik SNP-a Srđan Milić. Novoizabrani američki predsjednik Barack Obama zatražio suspendovanje vojnih sudova u bazi Guantanamo. Izrael završio povlačenje iz pojasa Gaze. Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u studiju u Pragu, poštovani slušalci. Hvala vam na pažnji, do slušanja.